คุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทำเนียบขาวแถลงปกป้องประธานาธิบดีทรัมป์หลังประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตกดดันพันธมิตรในยุโรปให้รับตัวพลเมืองที่เข้าร่วมกลุ่มรัฐอิสลามกลับประเทศและเจ้าชายซาอุดิอาระเบียลงนามในข้อตกลงลงทุนในปากีสถาน 20,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเสริมข่าววันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตบางส่วนบนความหลากหลายภายใต้เป้าหมายเดียวกันรวมทั้งรายงานเรื่องที่ชาวไนจีเรียเริ่มต่อต้านกระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขัดสีผิวให้ขาวขึ้นส่งท้ายกันด้วยรายงานเรื่องเกี่ยวกับร้านค้าแนวใหม่แบบ Grab and Go ไร้การต่อคิวจ่ายเงินนะครับซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวปกป้องการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อดึงงบประมาณด้านการทหารนำมาใช้สร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกนายสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับรายการ Fox News Sunday ในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์สามารถเลือกที่จะไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินก็ได้แต่ผู้นำสหรัฐไม่ต้องการทำเช่นนั้นเพราะทราบดีว่าปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายคือภัยคุกคามประเทศและว่าอเมริกาจะไม่สามารถเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ได้หากไม่มีความปลอดภัยตามแนวพรมแดนนายมิลเลอร์ระบุว่าคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นไปตามกฎหมายปีค.ศ. 1976ที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีสหรัฐสามารถประกาศภาวะฉุกเฉินได้นะครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเคยมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติโดยประธานาธิบดีแล้ว59ครั้งแต่ไม่มีครั้งไหนที่ผู้นำสหรัฐพยายามหาทางเลี่ยงการอนุมัติงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐสำหรับโครงการใดโครงการหนึ่งเหมือนในครั้งนี้นะครับนายมิลเลอร์ยังกล่าวอีกว่าโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนความยาว320กิโลเมตรจะเริ่มขึ้นก่อนเดือนกันยายนปีค.ศ. 2020ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่2นะครับทางด้านรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐแพทริกชานาแฮนกล่าวว่าตนยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินใจว่าจะจัดสรรงบประมาณทางทหารก้อนไหนให้กับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อนำไปใช้ในการสร้างกำแพงดังกล่าวนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งนี้จะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์มีงบประมาณพิเศษราว 8,000 ล้านดอลลาร์ที่สามารถนำไปใช้สำหรับการสร้างกำแพงได้นะครับผู้นำพรรคเรพับลิกันยืนยันสนับสนุนการประกาศภาวะฉุกเฉินของทรัมป์แต่ทางผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภาต่างต่อต้านแนวคิดนี้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พรมแดนสหรัฐติดกับเม็กซิโกนั้นยังไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างและเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาตัดสินในกรณีนี้หากการประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งนี้เข้าสู่กระบวนการตัดสินทางกฎหมายจริงก็อาจทำให้โครงการก่อสร้างกำแพงของประธานาธิบดีทรัมป์ต้องล่าช้าออกไปหลายเดือนหรืออาจเป็นปีนะครับทางด้านผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐคือส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรและส.ว.ชักชูเมอร์ผู้นำเสียงส่วนน้อยในวุฒิสภาสหรัฐมีแถลงการตำหนิคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเปรียบเสมือนการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเนื่องจากวิกฤตการณ์ฉุกเฉินที่ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างถึงนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับและว่าการดึงงบประมาณด้านการทหารไปใช้สร้างกำแพงที่ไร้ประโยชน์จะยิ่งทำให้ประเทศอ่อนแอนะครับครับการเมืองสหรัฐเช่นกันนะครับศึกชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในปีค.ศ. 2020หรือปีหน้าเริ่มคึกคักแล้วก็มีสีสันจากฝั่งพรรคเดโมแครตกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับด้วยการเปิดตัวผู้สมัครจากฝั่งเดโมแครตที่มีความหลากหลายภายใต้เป้าหมายสำคัญแบบเดียวกันผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงมาเสนอครับ
to announce my candidacy for president of the United States.
เอมี่โคลบูชาวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตวัย58ปีประกาศลงชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐท่ามกลางหิมะโปรยปรายในรัฐมินนิโซตาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหวังแก้ปัญหาภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและดึงฐานคะแนนเสียงจากคนชั้นกลางโดยประกาศว่าเธอไม่มีเครื่องมือทางการเมืองไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพราะเงินทองแต่นี่คือสิ่งที่เธอต้องทำเพราะเธอนั้นมีความกล้าหาญค่ะ
I don't come from money but what I do have is thisI have grit.
นางโคลบูชาเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐและสตรีคนล่าสุดในรัฐสภาสหรัฐที่ประกาศชิงชัยในศึกเลือกตั้งปีคริสตศักราช2020เช่นเดียวกับนางอลิซาเบธวอร์เรนวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่หวังผลักดันการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในประเทศ
This is the fight of our lives. The fight to build an AmericaWhere dreams are possible, an America that works for everyone.
ความหลากหลายในตัวผู้สมัครได้สร้างความสนใจให้กับฐานเสียงที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างการลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งปีคริสตศักราช2020ของวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสจากรัฐแคลิฟอร์เนียและนายคอรีบุ๊กเกอร์วุฒิสมาชิกจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ลงพื้นที่หาเสียงในรัฐไอโอวาหวังเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติที่ฝังรากลึกในอเมริกา
Pull us together across party lines, racial lines, against divisions and make sure that this nation again
ในมุมมองของนักวิชาการจาก Brookings Institution เอเลนคาร์มาร์กกล่าวถึงชมหน้าของผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐจากฝั่งเดโมแครตหลายๆคนที่ผ่านมาว่า
A lot of diversity in the field which reflects what the Democratic Party is todayit's a pretty good field. I don't
ผู้สมัครแต่ละคนได้สะท้อนถึงทิศทางของผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีที่มีความหลากหลายที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐและสะท้อนความเป็นพรรคเดโมแครตที่เป็นอยู่คือความหลากหลายและไม่มีใครเหนือกว่ากันแต่ตั้งอยู่บนความแข็งแกร่งของแต่ละบุคคลค่ะนักวิเคราะห์ด้านการเมืองต่างให้ความเห็นว่าแม้ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐจากฝั่งเดโมแครตที่ประกาศลงชิงชัยในช่วงที่ผ่านมาจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและฐานเสียงแต่ทั้งหมดมีจุดร่วมเชิงนโยบายที่คล้ายคลึงกันในแนวคิดแบบเสรีนิยมด้านเศรษฐกิจประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขณะที่เป้าหมายสำคัญของฐานเสียงของพรรคเดโมแครตก็คือการเลือกผู้สมัครที่สามารถเอาชนะประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันโดนัลด์ทรัมป์ได้ค่ะ
When you get right down to it what's the most important thing to Democrats if I'm to believe what I'm hearing and I doIt's that they want to pick the candidate who has the best chance of beating Donald Trump.
Larry Sabato, อาจารย์จากมหาวิทยาลัย University of Virginia ให้ความเห็นว่าเมื่อมองให้ลึกลงไปถึงคำถามที่ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญของพรรคเดโมแครตเขาพบว่าเป้าหมายเดียวที่มีในตอนนี้ก็คือการเฟ้นหาผู้ท้าชิงที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะได้รับชัยชนะเหนือโดนัลด์ทรัมป์ค่ะขณะที่เป้าหมายของผู้นำสหรัฐในตอนนี้จากการหาเสียงกับผู้สนับสนุนในรัฐเท็กซัสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการฉายภาพของผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐจากพรรคเดโมแครตให้กลายเป็นกลุ่มแนวคิดซ้ายจัดให้ได้มากที่สุดค่ะ
Because the Democrat Partyhas never been more outside of the mainstream
อย่างไรก็ตามนี่เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นสำหรับการเปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งผลสำรวจล่าสุดจาก Morning Consult ได้เปิดเผยรายชื่อของว่าที่ผู้สมัคร2คนที่คุ้นหูกันเป็นอย่างดีอย่างอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนในยุคของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากการสำรวจดังกล่าวถึง129และวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ที่ผ่านสนามชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐมาเมื่อปีคริสตศักราช2016ซึ่งได้เสียงสนับสนุนจากโพลดังกล่าวที่122แต่ทั้งคู่ยังไม่มีประกาศลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับจากข่าวการเมืองในสหรัฐไปที่ข่าวต่างประเทศบ้างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันเสาร์จากบ้านพักตากอากาศในรัฐฟลอริดาระบุนะครับว่าระบอบคาลิเฟตของกลุ่มรัฐอิสลามใกล้ล่มสลายแล้วอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตขู่นะครับว่าจะปล่อยให้นักรบกลุ่มรัฐอิสลามหลายร้อยคนเดินทางกลับประเทศที่พวกเขาจากมาได้อย่างอิสระหากว่าพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปไม่รับตัวนักรบเหล่านั้นกลับไปในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนนะครับ ทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์จากบ้านพักในฟลอริดามีใจความว่าสหรัฐขอให้อังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีรวมทั้งพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐในยุโรปให้รับตัวนักรบไอซิสกว่า800คนที่สหรัฐควบคุมตัวเอาไว้ในซีเรียกลับประเทศและดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นไม่เช่นนั้นสหรัฐจะปล่อยตัวนักรบเหล่านี้ให้เป็นอิสระและแน่นอนนะครับว่าอดีตสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ก็จะเดินทางเข้าไปในยุโรปเมื่อสหรัฐเริ่มถอนทหารออกจากซีเรียและก็อาจจะก่อความวุ่นวายในประเทศบ้านเกิดของพวกเขาได้นะครับทวีตดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยออกมาขณะที่มีรายงานจากผู้บัญชาการทหารของกองทัพสหรัฐในซีเรียว่าดินแดนในครอบครองของกลุ่มไอซิสกำลังลดลงเรื่อยๆและคาดว่าระบอบคาลิเฟตของไอซิสนั้นจะล่มสลายในไม่ช้านะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐก็ประเมินนะครับว่ามีนักรบต่างชาติหลายพันคนที่เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิสในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยกองกำลังพันธมิตรสามารถจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้หลายร้อยคนที่เตรียมถูกส่งตัวกลับประเทศที่พวกเขาจากมาบางประเทศเช่นฝรั่งเศสก็เตรียมตัวที่จะรับตัวพลเมืองของพวกเขากลับประเทศแล้วเพื่อนำไปดำเนินคดีส่วนในสหรัฐก็มีนักการเมืองบางคนที่เสนอให้นำตัวผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นไปควบคุมตัวเอาไว้ที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมในคิวบานะครับอีกด้านหนึ่งครับการประชุมระหว่างผู้แทนของสหรัฐกับกลุ่มทาลิบานในปากีสถานที่กำหนดเอาไว้วันที่18กุมภาพันธ์ถูกยกเลิกแล้วตามการประกาศจากทั้งสองฝ่ายผู้นำกลุ่มทาลิบานยืนยันข่าวการยกเลิกการประชุมโดยบอกว่าฝ่ายสหรัฐเป็นฝ่ายที่ขอยกเลิกต่อมากลุ่มทาลิบานมีแถลงการว่าผู้แทน14คนของกลุ่มทาลิบานไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เนื่องจากถูกลงโทษจากทางสหรัฐและทางสหประชาชาติทำให้การประชุมที่กำหนดว่าจะมีขึ้นที่ปากีสถานไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามทางสหรัฐระบุว่าไม่ได้รับคำเชิญอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลปากีสถานแต่อย่างใดหลังจากที่โฆษกของกลุ่มทาลิบานเป็นผู้ประกาศข่าวนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนขณะที่รัฐบาลแอฟกานิสถานก็ได้ออกมาต่อต้านการประชุมระหว่างสหรัฐกับกลุ่มทาลิบานโดยบอกว่าเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินั่นเองนะครับและเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซาลมานมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียทรงเดินทางเยือนกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานในวันอาทิตย์และทรงร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อการลงทุนมูลค่ารวม 20,000 ล้านดอลลาร์ในปากีสถานนายกรัฐมนตรีปากีสถานอิมรานข่านและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้นำของซาอุดิอาระเบียที่ฐานทัพอากาศชานกรุงอิสลามาบัดก่อนที่จะมีการประชุมที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีและทำพิธีลงนามในข้อตกลงต่างๆในวันเดียวกันเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซาลมานทรงเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตและว่าตนตัดสินใจเลือกปากีสถานเป็นประเทศแรกทางตะวันออกที่ทรงเสด็จเยือนหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นมกุฎราชกุมารเจ้าชายบินซาลมานตรัสนะครับว่าในอนาคตเราจะมีภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยิ่งใหญ่โดยมีปากีสถานอยู่เคียงข้างทางฝั่งตะวันออกข้อตกลงที่ลงนามในวันอาทิตย์นั้นรวมถึงโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ในเขตกวาด้าซึ่งจีนได้ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ไว้ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานหรือซีเพ็กที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนนะครับคาดว่าการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดิอาระเบียจะใช้เวลาราว 3-5 ปีซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของปากีสถานที่กำลังอ่อนแอในขณะนี้ได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับจากเรื่องในปากีสถานนะครับไปที่ไนจีเรียกันบ้างนะครับที่ไนจีเรียนั้นเกือบ 77% ของผู้หญิงใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อขัดสีผิวให้ขาวนะครับซึ่งก็ทำให้ไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรผิวดำมากที่สุดในโลกนั้นกลายเป็นตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวขาวแต่ขณะนี้ชาวไนจีเรีย ที่มีผิวสีเริ่มต่อต้านความนิยมบำบัดสีผิวให้ขาวขึ้นด้วยการรณรงค์ที่เรียกกันว่าเมลานินมูฟเมนต์นะครับผู้สื่อข่าว VOA ทิโมธีโอบิซูมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงอาบูจาและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
กูดเนสเบนอายุ25ปีค่ะเธออยากเป็นนางแบบและดารายอดนิยมและเพื่อให้ความฝันเป็นจริงนะคะเบนบอกว่าจำเป็นต้องมีสีผิวที่ขาวขึ้นค่ะทำให้เธอหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ขัดสีผิว
Yes this is Nigeria and a fair skin is business
เบนบอกว่าในไนจีเรียนะคะวงการแสดงนิยมสีผิวที่ขาวค่ะบรรดานักกำกับหนังส่วนใหญ่อยากให้นักแสดงมีสีผิวที่ขาวผ่องขึ้นจากตัวเลขการประเมินขององค์การอนามัยโลกนะคะในปีคศ2011มีชาวไนจีเรียราว76ล้านคนซึ่งส่วนมากเป็นผู้หญิงใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวขาวขึ้นการบำบัดสีผิวให้ขาวขึ้นเป็นธุรกิจหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเป็นการลดปริมาณสารเมลานินที่เป็นตัวสร้างสีผิวชาวไนจีเรียอย่างเบนบอกนะคะว่าการบำบัดสีผิวให้ขาวขึ้นยังช่วยมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะ
Yes for me to be better for me to be fairer for me to be more beautiful
จะกล่าวว่าสำหรับตนเองแล้วผิวที่ขาวขึ้นทำให้รู้สึกดีกว่าเดิมรู้สึกสวยขึ้นและผิวที่ขาวขึ้นทำให้มีคนชอบเธอมากขึ้นด้วยค่ะแต่มีชาวไนจีเรียที่มีสีผิวที่เข้มกว่ากำลังต่อต้านความคิดที่ว่าสีผิวที่ขาวกว่าดีกว่าค่ะพวกเขาบอกว่าการมีผิวสีดำสวยค่ะโดยใช้การรณรงค์ที่เรียกว่าเมลานินมูฟเมนต
์ confidence really doesn't come from my skin
ทีน่าโอฮานุสาวนายหน้าอสังหาริมทรัพย์บอกว่าความมั่นใจของเธอไม่ได้เกิดจากสีผิวค่ะแต่ว่ามาจากภายในตัวของเธอเองผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงอาบูจารายงานนะคะว่านอกจากจะมีการถกเถียงกันเรื่องความงามแล้วบรรดาแพทย์ผิวหนังเตือนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ขัดสีผิวให้ขาวขึ้นไม่ปลอดภัยค่ะ
Many of these harmful substances that are contained in these skin products can lead to a lot of negative side effects like
อดัมมูฮารูนแพทย์ผิวหนังกล่าวว่าสารเคมีที่เป็นอันตรายซึ่งมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ขัดผิวขาวอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงทางลบหลายอย่างค่ะอาทิเกิดมะเร็งผิวหนังเป็นต้นประเทศกาน่าไอวอรีโคสต์และรวันดาต่างสั่งห้ามผลิตภัณฑ์ขัดสีผิวให้ขาวขึ้นทุกชนิดในขณะที่ไนจีเรียได้ตามรอยแอฟริกาใต้ในการห้ามใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเหล่านี้ค่ะแต่ในขณะที่มาตรการห้ามเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความนิยมสีผิวที่เป็นสีธรรมชาติและมีสุขภาพผิวที่ดีการรณรงค์เมลานินมูฟเมนต์ยังคงไม่แพร่หลายกว้างขวางเท่ากับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ขัดสีผิวให้ขาวขึ้นของคนในแอฟริกาค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ
Voice of America VOA Washington
ไปที่เรื่องของความพยายามรักษาโรคมะเร็งนะครับทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนกำลังทดลองใช้อนุภาคนาโนเพื่อบำบัดมะเร็งโดยอนุภาคนาโนชนิดใหม่นี้ถูกตกแต่งทางพันธุกรรมให้นำยาสีย้อมชนิดพิเศษที่เรืองแสงได้เมื่อค้นพบเซลล์มะเร็งคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยเปิดเผยนะคะว่าอนุภาคนาโนพิเศษเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกับเรือขนาดจิ๋วค่ะที่บรรทุกสีย้อมชนิดพิเศษไปยังเซลล์มะเร็งภายในร่างกายของคนไข้สีย้อมพิเศษนี้นะคะมีฤทธิ์กำจัดเซลล์มะเร็งได้ด้วยและยังช่วยแพทย์ผ่าตัดมองเห็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นช่วยสามารถผ่าตัดก้อนมะเร็งออกได้ทั้งหมด
Using these nanoparticles to deliver a dye to the cancer so you can one diagnose the cancer two watch the cancer grow
แคนนอนชูแมนแห่งภาควิชาเภสัชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนกล่าวว่าการใช้อนุภาคนาโนพิเศษนี้ในการนำสีย้อมไปสู่เซลล์มะเร็งช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งและตรวจดูการแพร่ระบาดของมะเร็งตลอดจนช่วยแพทย์สามารถผ่าตัดก้อนมะเร็งออกได้ทั้งหมดยาสีย้อมที่มีฤทธิ์กำจัดเซลล์มะเร็งนี้คิดค้นและพัฒนาโดยโอแลและโอลีนาทาราทูลานักวิทยาศาสตร์สามีภรรยาที่ย้ายมาอยู่ในสหรัฐจากประเทศยูเครนค่ะนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองใช้เวลานานถึง4ปีในการค้นหาส่วนประกอบทางสารเคมีที่เหมาะสมที่สุด
The dye is in the organic solvent and the polymer is in the water.
โอลีนาทาราทูลานักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนกล่าวว่ายาสีย้อมนี้ผสมอยู่ในตัวทำละลายอินทรีย์และสารโพลิเมอร์ผสมอยู่ในน้ำเมื่อผสมเข้าด้วยกันแล้วก็จะกลายเป็นส่วนผสมออแกนิกซึ่งจะได้ตัวอนุภาคนาโนเหล่านี้ออกมาในที่สุดเมื่อยาสีย้อมอนุภาคนาโนนี้เจอกับแสงก็จะสามารถค้นหาเซลล์มะเร็งและจะผลิตความร้อนออกมาเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งชนิดที่ไม่เป็นอันตรายได้ยาสีย้อมอนุภาคนาโนนี้ประสบความสำเร็จในการทดสอบกับหนูและกระต่ายในห้องทดลองของมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าทาราทูลาตามนามสกุลของนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองค่ะและในขั้นต่อไปจะเป็นการทดลองกับคนค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าสำคัญมากที่ต้องกำจัดเซลล์มะเร็งร้ายออกจากร่างกายของผู้ป่วยให้หมดเพราะหากมะเร็งหวนคืนโรคจะมีความร้ายแรงมากขึ้นและเป็นอันตรายมากขึ้นค่ะ
It's that cancer that is left behind that ends up actually causing the relapse later on down the road and usually
แคนันชูมันแห่งภาควิชาเภสัชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนกล่าวนะคะว่าเซลล์มะเร็งที่ตกค้างในร่างกายของผู้ป่วยจะเป็นต้นเหตุให้มะเร็งหวนคืนในเวลาต่อมาค่ะและนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นที่เซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลือในร่างกายของผู้ป่วยจะดื้อต่อเคมีบำบัดค่ะทีมนักวิจัยจำเป็นต้องใช้เซลล์มะเร็งจำนวนมากในการทดลองนะคะและเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่ที่ใช้ทีมนักวิจัยได้เพาะเลี้ยงขึ้นเองในห้องทดลองของมหาวิทยาลัยค่ะบรรดาแพทย์และนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ายาสีย้อมอนุภาคนาโนชนิดใหม่นี้มีศักยภาพสูงมากเพราะช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างเซลล์มะเร็งที่ไม่เป็นอันตรายกับเซลล์มะเร็งที่เป็นอันตรายได้ง่ายมากขึ้นค่ะซึ่งจะช่วยให้บำบัดมะเร็งได้ถูกจุดมากขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะคะยังต้องมีการทดลองกับคนเสียก่อนค่ะแต่ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนหวังนะคะว่ายาสีย้อมอนุภาคนาโนนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญในวงการบำบัดมะเร็งในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับการจับจ่ายซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นอาจจะเป็นเรื่องน่าเบื่อหากว่าต้องต่อคิวจ่ายเงินยาวทำให้ห้างร้านต่างๆหันมาพัฒนาระบบจ่ายเงินให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นคุณนิติการกำลังวันมีรายงานของผู้สื่อข่าวเดบราบร็อกมาเสนอครับ
ค่ะการเปิดตัว Amazon Go ร้านสะดวกซื้อแบบไร้แคชเชียร์ของ Amazon ได้เปลี่ยนรูปแบบความต้องการของผู้บริโภคให้ตอบสนองต่อระบบหน้าร้านไร้แคชเชียร์กันมากขึ้นซึ่งบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีหลายแห่งต่างพยายามเร่งพัฒนาระบบที่คล้ายคลึงกันแต่สามารถใช้ได้ในร้านอื่นๆขึ้นมาบ้างค่ะ
They're not just cashless, they're cashierless. You go in, you scan your app, you go through
มามาฮาเน่นักวิเคราะห์ด้านอินเทอร์เน็ตจาก RBC Capital Markets มองว่าตอนนี้ผู้บริโภคต้องการมากกว่าการเป็นสังคมไร้เงินสดค่ะแต่ต้องเป็นร้านค้าไร้แคชเชียร์ด้วยเพียงแค่สแกนแอปพลิเคชันเข้าไปในร้านและเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการแล้วก็ออกมาเหมือนกับการขโมยสินค้าออกจากร้านอย่างถูกกฎหมายเลยก็ว่าได้ค่ะ Amazon เดินหน้าไป1ก้าวแล้วด้วยการเปิด Amazon Go ร้านค้าไร้แคชเชียร์9แห่งใน3เมืองใหญ่ทั่วอเมริกาเมื่อปีที่แล้วโดยลูกค้าต้องมีแอปพลิเคชัน Amazon Go เพื่อระบุตัวตนในการเข้าร้านเพื่อไปซื้อสินค้าและหยิบสินค้าที่ต้องการออกมาจากร้านได้ทันทีโดยจะหักเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ลงทะเบียนเอาไว้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นล่าสุดบริษัท Zippin และ Standard Cognition กำลังเจรจากับร้านค้าปลีกหลายแห่งในอเมริกาและทั่วโลกเพื่อวางระบบใหม่ที่คล้ายคลึงกันนี้ค่ะ
For us we see the world as millions of retailers are already there let's just help them install
Michael Saswa ผู้ร่วมก่อตั้ง Standard Cognition ระบุว่าปัจจุบันมีร้านค้าปลีกหลายล้านแห่งทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจอยู่บริษัทจึงต้องการช่วยเหลือและสนับสนุนห้างร้านเหล่านี้ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับร้านค้าแทนที่จะสร้างร้านค้าเพื่อรองรับเทคโนโลยีค่ะโดยระบบร้านค้าสะดวกซื้อแบบไร้การต่อคิวรูปแบบนี้จะมีระบบเรียนรู้พฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าและช่วยเติมสินค้าในสต็อกให้และภายในร้านจะมีกล้องและระบบเซ็นเซอร์ที่ช่วยตรวจจับว่าลูกค้านั้นหยิบหรือวางสินค้าชิ้นใดบนชั้นวางและจะส่งส่วนลดไปให้ลูกค้าโดยตรงเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าไปในตัวค่ะ
I think in 5 years from now everyone will have shopped at an autonomous checkout store
ไมเคิลประเมินว่าผู้คนทั่วโลกจะได้สัมผัสประสบการณ์ร้านค้าไร้แคชเชียร์ในอีก5ปีต่อจากนี้และจะกลายเป็นเรื่องปกติในอีก10ปีข้างหน้าค่ะและจนถึงตอนนั้นลูกค้าบางส่วนอาจจะรู้สึกแปลกๆถ้าร้านค้าที่เข้าไปนั้นยังมีแคชเชียร์คอยคิดเงินให้อยู่ก็ได้อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีอันแสนสะดวกสบายเหล่านี้ยังสร้างคำถามถึงประเด็นด้านความปลอดภัยและความเป็นไปได้ที่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะถูกโจรกรรมไปหรือไปอยู่ในมือของผู้ไม่ประสงค์ดีก็ได้ค่ะ
Cameras are actually placed overhead, pretty high up in the ceiling.
คริชนาโมทุกุรีผู้ร่วมก่อตั้งซิปปินยืนยันว่าเทคโนโลยีร้านค้ารูปแบบใหม่นี้จะตั้งระบบกล้องเอาไว้ด้านบนจนเหมือนระบบระบุพิกัดหรือ GPS แต่จะไม่เห็นใบหน้าของลูกค้าค่ะซึ่งหมายความว่าทางบริษัทจะไม่สามารถใช้ระบบจดจำใบหน้าเพื่อประโยชน์อื่นได้ค่ะซึ่งตอนนี้ระบบของซิปปินและ Standard Cognition ยังคงเป็นร้านค้าทดลองในซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ลูกค้าทดสอบระบบร้านค้าไร้แคชเชียร์แห่งอนาคตนี้กันก่อนใครค่ะดิฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ